habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo sabti ah bisha janaayo waa 28 sanadkan 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
idaacaddeenna fiidnimo waxaad ku maqli doontaa mas-uuliyiinta degmada galdugob oo sheegay inay ku dhow yihiin inay ku dhawaaqaan xukunka ay muteysanayaan dhallinyaro lagu eedeeyey inay kufsi geysteen dhowaan.
culammadii deegaankan go-aankii ay gaareen oo ay ku taageersan tahay bulshoweynta ku nool deegaankan, qoyskii dhibanaha iyo kuwa dhibka geystaba ay isku raaceen oo marka hore ahayd in diinta islaamka lagu xukumo, culammadii go-aankii waa gaartay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan go'aanka uu saxiixay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo sida uu u saameynayo Soomaalida.
waxaan u aragnaana waxa arrinkan inuu yahay runtii mid ku saameysan islaam nacayl kusoo kordhay waddanka Mareykanka oo hadda isku bedelay palastanba shuruudo ay dowladdii ay rabto inay ku dhaqaaqo.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington, martidii mikrofoonka iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wada hadal dhinaca taleefanka maanta oo sabti ah la lahaa qaar ka mid ah hogaamiyaasha dunida, isagoo ku bilaabaya ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee shisheeye ee Trump la kulmay doorashadiisii kadib. wadahadalkan taleefanka ah ay ku yeelanayaan ayaa kusoo beegmaya maalmo kadib markii uu Trump ka baxay heshiiskii ganacsiga xorta ee TPP ee Japan iyo 10 waddan oo kale oo badda Pacific-ga kulaala ay hore u gaareen. heshiiskan oo ay gaareen dalal dhaqaalahoodu uu kan dunida ka yahay 400% ayaa waxaa aad u taageersanaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe. waxaa kaloo maanta liiska wadahadalka taleefanka ee Trump ku jira madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ay wadahadalayaan markii ugu horreysay tan iyo markii Donald Trump la doortay. waxaa liiskaasna ku jira oo uu kusoo xiri doonaa wadahadaladiisa maanta madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande iyo ra-iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull.
qarabada midoobay ayaa ka digtay in cunto la-aantii ugu xumayd ay sanadka 2017 ka dhacdo dalka Yemen, halkaas oo 3 qofba 2 ka mid ah ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. sida uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu u sheegay Stephen O'Brien oo ah kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadamnimada, macluusha haysa caruurta Yemen ayaa sare u kacday 36%. waxa uu sheegay in caruurta da'doodu ay ka hooseyso 5 sano uu 10 daqiiqaba kasta mid ka mid ah uu u dhinto nafaqadarro iyo xanuuno laga hortegi karo. Yemen ayaa waxaa muddaba ka socda dagaalo keenay faragelin ay ku sameeyeen dalalka ciidamo shisheeye oo ay hogaamiyo dalka Sacuudiga.
ciidamada ilaalada xeebaha dalka Talyaanigana waxay sheegeen inay soo badbaadiyeen muhaajiriin gaaraya 1,000 qof jimcihii shalay, kuwa oo doonyo ay kula sabaynayeen badda Mediterranean. ciidamada waxay sheegeen in qof ka mid ah dadkaasi ay heleen isagoo mayda. saraakiisha Talyaaniga ayaa intaasi ku daray in dadkan ay saaraayeen ilaa iyo 9 doon oo 6 ka mid ah ay ahaayeen kuwa injirka ah ee la buufiyo. ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga ayaa waxay sheegeen in muhaajiriintaasi ay u gudbiyeen goobo lagu sii hayo oo lagu badbaadiyo noloshooda ka hor inta aan loo gudbin xeebaha Sicily ee dalka Talyaaniga. saraakiishu waxa kaloo ay sheegeen in muhaajiriinta badankood ay ka gudbeen Liibiya iyo Talyaaniga badda u dhexaysa, iyagoo ka yimid qaaradda Afrika Bariga Dhexe, islamarkaana soo bixiyay lacaga fara badan. waxay sheegeen in 180,000 oo muhaajir ay sanadkii la dhaafay ee 2016 ay gaareen dalka Talyaaniga, taasoo ka dhigan tiro aad u badan marka la barbardhigo sanadihii ka horreeyey. qaramada midoobayna waxay sheegtay in ka badan 5,000 oo qof inay u dhinteen sanadkii lasoo dhaafay iyagoo safraya biyaha Mediterranean-tana maraya.
xidigada reer Mareykan ee dhinaca ciyaaraha tenniska Serena Williams ayaa ku guuleysatay koobka Australian Open kadib markii ay walaasheed ka weyn Venus Williams ay ku garaacday 6-4 6-4 ciyaartii finaalka ee maanta ka dhacday magaalada Melbourne. Guushaasi kadib ayay gabadhan 35 jirka ah gashay taariikhda ciyaaraha tenniska ee loo yaqaan Grand Slam kadib markii ay barbaraysay diiwaan horey ee ugu yaalay Steffi Graf oo u dhalatay dalka Jarmalka oo horey ugu guuleysatay 23 jeer ciyaarahan. Ciyaaraha tenniska ee Grand Slam iska ayaa waxaa si rasmi ah loo bilaabay sanadkii 1986.
warkaasi kala socoteen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Mid ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in mas-uuliyiinta degmada Galdhoobay ee loo saaray xalinta kiis kufsi ahaa oo dhawaan ka dhacay deegaankaasi go'aan in laga gaaro uu ku dhow yahay. Bishii December ayaa lix nin la sheegay inay kufsadeen laba gabdhood, kuwaasi oo mid ka mid ahna dhaawacyo culus oo tooray ah la gaarsiiyey. Shan ka mid ah ragga weerarka geystay ayaa la hayaa oo xabsiga ku jira. Xildhibaan Sadiiq Qurfaa ayaa sheegay in go'aankaasi la shaacin doono maalinta berita. Jaamac Buule Jaamac ayuu uga waramay halka uu marayo ku dhawaaqista go'aankaasi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Go'aankaas culammadii deegaankan go'aankii ay gaareen oo ay ku taageersan tahay bulshooyinka ku nool deegaankan oo dhan oo 95% taageersan go'aanka culammada oo ah qoyskii dibanaha iyo kuwa dhibka geystaba ay isku raaceen oo markii hore ahayd in diinta Islaamka lagu xukumo. Culamadii go'aankii waa gaartay. Waxaana la rajeynayaa sida ugu rasaha badan in berris wax la filayaa, in beriba la sameyn doonaa suwixii haddii lahaydmo. Laakiin go'aanku wuxuu yahay weli culamada ma shaacin, laakiin marka aan tagno suwixii ayaa la ogaanayaa haddii lahayd. Marka go'aanka waa la gaaray. Go'aankana waa go'aan ay dadka deegaanka dhan isku waafaqsan yihiin oo dibanaha iyo qofkii mataqaanaa qoyskoodiiba isku raaceen in diinta Islaamka waxay goyso ay ku qanacsiin dhammaantood.
Waa tahay waxaad magaalada timaadeen Khamiistii, waxaana hore loo shaaciyey in shanta culammada ah ee arrinta loo xilsaaray ay go'aankii gaareen waftiga una ay sugayeen. Marka jimcadii waa lasoo dhaafay, maantana sabti waa gebagabo oo habeen baa lagu jiraa. Maxaad is leedahay dadka idin dhageysanaya way ku qanci karaan oo aad la wadaagi kartaa?
Walow, dadka mara Soomaaliyeed meel walba joogto waxaan u sheegaa waxay anigu xildhibaanka dadka deegaankan matalayaa in horta marka hore anigu waxaan weyn xildhibaan dowladda federaalka ayaan ahay oo dowladda federaalka ayaan matalana u matalayay inaan deegaankayga ku noqdo oo aan dad qofkii dhibanaa ahaa aan u sheegno in dowladda federaalka ay garab taagan tahay ay doonaysana in dadkii dibka geystay lagu fuliyo xukun. Marka hore sababtaas ayaan u imid, marka xarig shaqa ayaan u imid, dowladda federaalkana way ogtahay. Marka waxaan qabsanayaa shaqadii waajibaadkii la igmaday ayaan qabsanayaa kolley aniga. Waxaan ku ogahay waxa weye dadka deegaankan degan waa dad nabadda jecel. Waxaana rajeynayaa waxa weye go'aanka ku qanacsan yihiin. Go'aanku wuxuu u daahayaa waxay tahay waxa weye waa garan kartaa ramification ama waxa sababaha mataqaana uu keeni karo. Marka in wax mataqaana si fiican meel walba laga fiiriyo oo si xadaran go'aanka usoo baxo, go'aankaasi qof walba qanciya ayaa muhiima. Indhihii Soomaaliya ayaa deegaankan ishi ku haya, marka dadka deegaankan way ka warqabaan. Marka waxay rajeynayaan inay cadaalad ay qof walba ku qanacayo inay sida u fiican lagu soo saaro dilaayan.
Xildhibaane, Soomaalidu waxay tiraahdaa xooluhu waa xaabdaaq, dadkuna waa xandaaq. Maalmahan dhan waxaa soo baxayay inaan guldagab dil laga filaynin oo waxyaabaha ka imaan kara ay noqdaan in la garaaco wiilasha jeedal iyo xabsi iyo waxyaaba lamid ah. Arrintaa maxaa ka jira?
Qof og weli male go'aanka culammadu ay gaareen oo ay dadku ku wada qanacsan yihiin, maadaama ay shareecada Islaamka ay dhibanaha iyo qofkii dhibka geystaba labadaba ay ku qanceen. Annagu dad Islaama ayaa nahay, diinta Islaamka waxa ay goysay oo ay ku qanceen dhibanaha dhibanayaasha qofka dhibka geystaba ayaa la fulin doonaa. Marka walaal sidaas weeye, dadka deegaankaana dad tusaale fiican ahaan jiray oo Soomaalimada jecel weeye, waxa hadda indhaha ay usoo hayaan, indhaha Soomaali usoo haysaa waxay tahay waxa weeye waxa magaalada wanaag ayaa looga bartay, wanaag ayaa looga bartay. Marka waa lala yaabay magaalo diin oo dad diin Islaam lagu yaqaanay inay waxaas ka dhacaan. Marka waxaa garan kartaa waxa weeye reer xamarka waxay dhihi jireen cindigaaga raaya geel, geel qaroo ku tusaa marka waxaan ka wadaa waxa weey walaal wax walba adduunka waa la arkaa laakiin tusaale fiican ay dhamaan ummada Soomaaliyeed u noqon doontaa inaan mataqaanaa social media faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa iyo dhibka uu keeni karo ka taxadaro oo mataqaan hadda ayaamahan magaalada waxaan u jirnaa wacyigelin dadkii baan la hadlaynaa khasaaraha mataqaana social media akhlaaqdiisa iyo mataqaanaa sida loogu dhaqmi lahaa dadka marka waxaa wacyigelintaasna waa wadnaa marka insha allah waxa markay dhacaan soo bay u dhacaan marka wax wanaag inoo kasoo baxayaan rajaynaa dhammaan fici doona bulshooyinka Soomaaliyeed meel buu ku nool.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Sadiiq Warfa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo warramaya wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay saxiixay wareegto mamnuuceysa si ku meel gaar ah qaxootiga ka imaanaya 7 waddan oo ay ku jiraan Soomaaliya iyo Suuriya. Haddaba jawaabta ay ka bixiyeen hay'adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dalalka muslimiinta iyo sida go'aankaasi uu u saameynayo muslimiintaba waxaan ka wareysanay Jeylaan Xuseen oo madax ka ah xafiiska golaha xiriirka Islaamka iyo Mareykanka ee gobolka Minnesota.
Runtii horta waa waxyaabihii uu ka hadlayay intii ay doorashada socotay in uu joojinayo soo galitaanka dadka muslimiinta. Maantana wuxuu saxeexay in uu 7 waddan oo ay qolkiiba ay ku badan yihiin dadka muslimiinta inaan loo ogolaynin soo galaan kuwii ama qaxooti ahaan loo aqbalay oo badanaa qaxootigu ay maraan maaragtay qaasas dheer oo runtii lagu baadho qofka inuu halis ku yahay waddankiin kale. Waxaan u aragnaana arrinkan inuu yahay runtii mid ku saameysan Islaam nacaybka ku soo kordhay waddanka Mareykanka oo hadda isku bedelay policies amba shuruudo ay dowladdii ay rabto inay ku dhaqaaqo.
Waan gartay dadka uu sida gaarka u tilmaamay waxaa ka mid ah qaxootiga Suuriya oo gabi ahaanba joojiyey, hase yeeshee waxaa sidoo kale jira dalka Soomaaliya oo ka mid ah kuwaas. Yuu markaynu Soomaalida ka hadlayno, yaa wareegtadan ay si gaar u saameynaysaa?
Walaa runtii waxay u saameynaysaa dadka hadda waddanka ku soo socday. Yani hadda soo ma cado in ay suurtagal tahayba qof Soomaaliya ka imanaya oo jinsiyadda Soomaalida amba qaxootiga inuu waddanka soo gali karaba. Xitaa hadda waxaan u digniinaa dadka waddanka ka baxaya ee aana sharci Mareykanka dhinaca amba citizen hen ama sharci adeeg wadda kulahayn inay waddanka joogaan ilaa ay kala caddaanayaan nidaamyadan uu soo dejinayo madaxweynuhu.
Waan gartay kuwa haysta saad sheegtay sharciga halkan ku haysta Mareykanka ee sharcigooduna xoog badnayn ama dhowaan yimid ama wax noocaas, markay baxaan oo ay soo noqonayaan inaad u cabsataan mooyaane, iyagoo gudaha jooga ma loo cabsanaya?
May hadda weli ma jiro kamaan maqlin doorashadii in dad laga saaray waddanka oo aan sharci haysta. Badanaa dadka Soomaalidu waa dad waddanka kusoo galay sharci. Waxaa jira raas la rabo in dadka aana sharciga waddanka kusoo gelin in iyaga lagu bilaabo. Waa runtii saamuyn weyn ku leh dadka Soomaalida, laakiin waa suurtagal in uu shuruudo kale oo lagu dhibayo amba laga daba tegayo dadka muslimiinta ah inay soo bandhigi karaan. Taasina runtii dastuurka Mareykanku uu ka soo horjeeda. Annagu haddaan hay-adda keennahay oo hay-adda ugu weyn ee xuquuqda dadka muslimiinta u raadisa 35 xafiis ku leh degmooyin kala badan oo Mareykanka, waxaan hadda u diyaar garoobanaa in aan xitaa madaxweynuhu ordarku hadda soo bixiyey in aan maxkamadaha kala tagno oo aan u dagaalamno iyagoo ayna garab taagan yihiin hay-adaha xuquuqda dadka Mareykanka ah ugu waaweyn, sidii aan dastuurka u kaashan lahayn haddii ay dastuurku ayaana ka xoogeyn mar walbana madaxweynaha.
Waan gartay marka hadda tallaabada aad ii sheegtay inaad qaadaysaan goormay ku beegan tahay natiijo ama baraje inta leeg baadse ka qabteen in tallaabadaas ay miro dhal noqoto?
Talaabadaas hadda waxaan ku daba jirnaa inaan nidaamkeedii iyo hawlgalkeedii waxaan soo bandhigaynaa insha allah wiigan soo socda bilaabmi doona.
Rajadaad ka qabtaanad natiijoyin gaadhaan?
Wallahi rajo waxa weeyaan inaan kaysku mar walba wuxuu ku eegan yahay waxaad caddayn ood haysid ku caddayn kartid in yani daqaaqan uu sameeyey madaxweynuhu uu yahay mid ku saabsan in dadka diintoodii looga tegay ama diin loogu doortay ama diin loogu joojiyey. Taasna haddii ay aan caddayn karno waa suurtagal in aan aad uga badin karno oona laga wareegi karo arrinka.
Kaasina wuxuu ahaa Jeylaan Xuseen oo madax ka ahaa xafiiska golaha xiriirka Islaamka iyo Mareykanka ee gobolka Minnesota. Waxa uu warramayay wariyaha V O A-da Maxamed Cabdi Sandere.
Hase yeeshee, sidaasi aad maqlayseen mid ka mid ah Soomaalida dadka Soomaalida ah ee u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga ayaa ku dooday in dad badan oo Soomaali ah oo waddankan soo galay ay la qabsan waayeen talaabadan ay xal u tahay ama u noqon karto dadkaasi oo kale inay waddankooda iska joogaan. Nuur Bukhari ayaa fikirkan ka wareystay Murshid Cabdi Baaruud oo ku sugan Minneapolis.
Bismillah. Runtii saameyn ma aha, waa yani dabcan waxay joojinaysaaba qaxootigii gebi ahaanba ka iman lahaa wadamada lagu magacaabay amarka kasoo baxay aqalka cad ee isagu madaxweynuhu saxay. Laakiin aan waxaan aaminsanahay joojinta qaxootiga la joojiyay maadaama Soomaali badan arrintaa ka dhawaajisay oo ka cabaaday. Waxaan leeyahay marka dhinac laga eego inay nasteexo u tahay baa laga yaabaa ummadda Soomaaliyeed ee Mareykan kusoo qulqulaysay 20 sano soo dhaafay, oo qaar badan oo kamid a ay yacni runtii waddankan la qabsan waayeen ama dhibaatooyin badan kasoo gaadhay. Aan waxaas leeyahay marka inay fursad u tahay baa laga yaabaa dadkii qaxootiyada joogay sanadaha faraha badan ku jiray leymanka laleeyahay Mareykan baa laga geynayaa noloshooda ku seegay haaf noloshooda intii ugu muhiimsanayd inay dadkaasi danaystaan oo ummadda waddankooda mataqaana ilaahay iska tala saartaan halkoodaan ay joogaan baan u aaminsanahay.
Murshid, adigu hadda waxaa tahay qof Soomaali ah oo haddana ma aragtay markuu halkan yimi sameeyey horumar isla markaana xubin firfircoonnaba ka aha xisbiga jamhuuriga, marka maxaa u diidayaa dhalinyarada kale ee Soomaalida ee mustaqbalka leh inay halkan yimaadaan oo ay ka faa'iidaystaan horumarka waddankan?
Dabcan qof baa horumar gaaray marku yani uma noqon karto marmarsiiyo in qof walba horumar gaari karo. Horumarka iyo mustaqbal qof walba meesha ku dameynaya Ilaahay baa garan kara. Laakiin waxaan kuu haynaa oo markhaati ma doonta ah oo Mareykanka yani hadda Minnesota oo kale dhalinyaro badan oo kumaankun qof oo Soomaaliyeed oo nolosha ka dhacay, qaar jeelasha ku jiraan, qaar mataqaana ay yani aysan mustaqbal fiican ku lahayn waddankan. Annagu waxaan hadda isleenahay ka xisbi ahaan iyo xataa ka maamul ahaan in hadda focuska la saaro oo kuwan sidii loo badbaadin lahaa wax loogu tari lahaa ay bulshada u noqon lahaayeen dad dhalinyaro ah oo wax soo saar leh oo waddankan ay joogaan iyo kay ka yimaadeen baan fiici karaa. Taasaa u baahan hadda in focuska la saaro qaxooti kale oo lagu soo duldaadiyo hadda oo runtii aan resource loo haynin amase dhaqaale loo haynin amase la garan karin meesha ku dambeynayaan ciyaal yaryar oo waddankan la qabsan karin oo fara badan oo qaar badan oo kamid ba xataa aan waalidkood la soconin. Aad iyo aad baan anugu arrintaa uga dayrinayaa siyaabahaasna kamid siyaabahaan usoo dhaweynayo awaamirta noocaas oo kale ee mataqaana joojinaysa qaxootiga Soomaaliyeed ee maraya dalka Mareykanka.
Misladahay dhammaan awoodaha fulineed ee madaxweyne Trump sideeda ayay u meel marayaan oo ogolaasho sanad ayay heli doonaan?
Dabcan maanta labada aqal ee Mareykanka maadaama xisbiga jamhuuriga gacanta ku hayo waxyaabo badan oo hadda uu soo bandhigay oo yacni qaarkood waa laga yaabaa inay waqti qaadato abayna hirgelin, laakiin inta badan waa wax ay hadda iska raacsan yihiin baad moodaa isku danaysi wax la yidhahda ka socda xagga marka xagga aqalka baarlamaanka loo eego iyo madaxweynuhu oo qoloba ay mataqaana ajenda gooniya wadato ay dabcan marka qolo walba qoloba kalena ay doonaysa inay ajendahooda u fuliso. Marka taa awgeed ayaa laga yaaba waxyaabo badan uu rabo inay u fuliyaan si uu isaguna ugu fuliyo waxyaabo badan oo kongresku ay muddo sugayeen inuu aqalka cad yimaado nin xisbi jamhuuriga ka tirsan.
Aad buu mahadsanyahay. Kaas wuxuu ahaa Murshid Baaruud oo warramaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka Cabdicasiis Xuseen Cusmaan ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhammaantiinba. Barnaamijkeena martida mikrofoonka waxaa todobaadkan marti noogu ah Michael Keaton, ergeye gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay, oo aan ka wareysanayno arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan doorashada madaxweynaha ee la filayay inay dhacdo 8 bisha Febraayo ee soo socota, iyo sida doorashadaasi looga ilaalin karo musuqmaasuq iyo isdabamarin saameysa oo la mid ah kuwii dhacay xilligii lagu jiray doorashooyinkii xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Ambassador Keaton ayaan khadka taleefanka ee magaalada New York ku wareystay, waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal sida uu u arko marka hore shaqada guddiga wadajirka ah ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya maamulaya.
Well, they have done the right thing so far. I was impressed that they have formed a committee to help them oversee the process consisting of people who are not politicians.
shaqo fiican ayay ilaa iminka qabteen. Waxaana la dhacay inay sameeyeen guddi kor kala socda hannaanka oo aanan siyaasiyiin ahayn. Waxa kale oo ay cajibiyey in ay go'aamiyeen in lacagaha musharaxiinta isdiiwaan gelinaya 100% la siiyo gurmadka abaaraha. Waana arrin wanaagsan. Sidoo kale waxaan ogaaday in guddigan uu diiday baaqyo dalbanaya in ama la dedejiyo hannaanka doorashada ama dib loo dhigo. Waxaynu doorteen inay ku socdaan qaab ku salaysan hab farsamo. Waxaan u malaynayaa inay taasi tahay arrin sax ah oo ay qabteen, sababtoo ah aragtida marka la qabanayo doorashooyin madaxweyne waa inaan loo sameyn qaab ku salaysan yaa ka faa'iidaysan doona in si dhaqso ah loo qabto ama dib loo dhigo doorashada, ee waa in lagu saleeyaa waqti intee la eg ayaan u baahannahay si hawshan aan ugu qabanno si sax ah. Shaqada ugu muhiimsan waa in la hubiyo in codbixintu ay noqotaa mid sir ah, sidoo kale musuqmaasuqa la yareeyo, amniga la ilaaliyo, iyo arrimo kuwaasi la mid ah. Waxayna iila muuqataa in guddigu uu arrimahaasi si fiican u wajahayo hadda.
Waata ambasador Keitin, qaar ka tirsan musharaxiinta ayaa la sheegay inay dalbanayeen in waqtiga doorashada dib loo dhigo. Sababta arrintaasi ka dambaysa adiga ma lagu sheegay oo ma la socotaa?
Each candidate has a different view as to whether delaying is to his or her advantage. Some believe that doing it quickly is to their advantage. Some believe that
musharax walba wuxuu leeyahay aragti ka duwan musharaxa kale oo ku aadan in dib u dhigista uu ka faa'iidi karo iyo in kale. Qaarkood waxay aaminsan yihiin in doorashada oo si dhaqso ah loo qabto in ay ka faa'iidi karaan, halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in dib loo dhigo ay faa'iido ugu jirto. Aragtidaydu waxay tahay in doorashada qabashadeeda lagu saleeyo qaab farsamo. Sidan oo kale waan sameynay sanadka 2012-kii, marka waxaan aaminsanahay in 2 toddobaad ay ku filan tahay musharaxiinta, waayo waqti badan waa ay soo haysteen. Waqtiga dhimanna baarlamaanka waa ay ku soo bandhigi karaan barnaamijkooda siyaasadeed.
Dantira Keitin, Soomaali badan waxay ka walaacsan yihiin hannaanka doorashada loo gelayo, sababahana waxa ugu wacan musuqmaasuqii iyo isdabamarintii dhacday xilligii lagu jiray doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Waqtigan sidee lagu xaqiijin karaa natiijada doorashada madaxweynaha? Maxaana ballanqaada oo aad adigu haysaa in doorashadu ay noqon doonto mid xor ah oo xalaal ah?
Well, look, first of all, an important point is, you know, the election has held up a mirror.
Arrinta muhiimka ah in la ogaado ayaa ah in doorashadu ay Soomaalida u muujinayso sida awooddu u shaqeyso. Wax ay shaashada ka arkaana muhiim ma aha inay tahay inay jeclaadaan. Ma eedayn kartid doorashada, laakiin nasiib darro, musuqmaasuqu waa arrin weyn oo Soomaaliya ka jira oo doorashooyinkii dhacay waa lagu arkay. Waa runtaa, waxaa jira walwal ka dhashay doorashadii xubnaha baarlamaanka ee codadku lagu kala iibsaday, balse waa muhiim in nidaamka iminka doorashada madaxweyne uu noqdo mid xor oo xalaal ah oo isdabamarintana la yareeyey. Waa muhiim in musharax walba uu saxiixo hannaanka anshaxa marka uu lacagta bixinayo oo uu fulinayo, taasina waan la soconaynaa in nidaamkaasi ay ilaaliyaan.
Haddii laakiin ay dhacdo in ku shubasho iyo musuqmaasuq lagu helo oo doorashada ama mid ka mid a musharaxiinta, ma jirtaa wax cawaaqib ah oo uu qofkaasi la kulmaya? Beesha caalamka iyo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliyana ma ciqaabi doonaan qofkii arrimahaasi lagu helo, mise arrimahaasi idinku wax shaqaa kuma lihidin?
Well, you know, I mean, part of Somalia's political maturity must be to manage its own affairs. I don't think it's the role of the international community or indeed of the UN.
Qayb ahaan qaangaarnimada siyaasadda Soomaaliya waa inay ahaataa inay maamushaan arrimahooda. Umana malaynayo inay taasi tahay kaalinta beesha caalamka iyo qaramada midoobe inay faragelin ku hayaan arrintan. Dabcan, waxaa jiri doona cirib xumo lala kulmi doono innagu ma nihin guddiga xallinta khilaafaadka, balse waxaan sheegayno ayaa ah in haddii madaxweynaha lagu doorto qaab sharci darro ah, markaasi waxaa jiri doona cirib xumo ku aadan rabitaan ama awoodda beesha caalamka ee madaxweynahaasi ay kula shaqayn karaan. Taasi waa cawaaqib xumo uu dhinaceena kala kulmi doono. Waxaa muhiimad la mid ah taasi leh sida Soomaalidu ay u arkaan haddii ay u arkaan in madaxweynaha lasoo doortay lagu doortay si sharci darro ah. Marka awooddii uu kula shaqayn lahaa maamul goboleedyada iyo baarlamaanka hoos ayay u dhici doontaa haddii aanba la wiiqin. Inkastoo ay dhibaatooyin jiraan, balse iminka waxaa jooga baarlamaan loo arko inuu sharci yahay. Marka waxaan u baahannahay madaxweyne loo arko inuu sharci yahay, haddii kale way adkaan doontaa in la fuliyo dhammaan arrimahan aan doonayno in wax laga qabto.
Ambassador Keating, waxa jira musharrixiin badan oo ilaa 20 gaaraya, waxaan la socday in qaar badan oo ka mid ah la kulantay. Maxaad ku qiimeyn kartaa aragtidooda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo waliba waxay damacsan yihiin inay qabtaan?
Well, you know, I guess all of them have said a number of things to me, I think pretty well without exception.
Dhammaantood waxyaabo kala duwan ayay ii sheegeen. Kulligood waxay aaminsan yihiin in amni darrada jirta ay tahay mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee uu dalku wajahayo. Qaarkood waxay ka hadleen baahida loo qabo hab siyaasadeed oo xal loogu helo arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya. Intooda badan waxay ka hadleen baahida loo qabo in la xalliyo colaadaha muddada dheer jira ee taagan, sida gaalkacyo, sool iyo sanaag, dhuusmareeb, shabeellooyinka iyo kuwo kaleba. Qaarkood waxay igala hadleen sida loogu baahan yahay in dhaqaalaha Soomaaliya dib uu keligii u istaago. Kulligood arrintaas kama hadlin, balse qaar ayaa ka hadlay.
Marka ma ku cajabiyeen oo ma ku qanacday halkudhigyada siyaasadeed ee ay adiga kula wadaageen?
Well, I mean, you know, I've met a dozen of them, maybe 15 of them. And some of them are far more
waxaan u malaynayaa in 15 ka mid ah aan la kulmay. Qaarkood kuwa kale aad ayay uga dhisan yihiin oo ay uga habaysan yihiin marka laga eego waxa ay doonayaan inay sameeyaan. Qaarkood waxay ku sheegayaan waxa ay ahmiyadda koowaad, labaad iyo saddexaad ay siinayaan. Kuwa kale waxay u muuqdaan kuwa siyaasadda ku xeeran uun doorashada diiradda saaraya oo wax yar uun ka hadlaya waxyaabaha ahmiyadda u leh. Marka waa iska caadi in marka aad la kulanto koox dad ah in qaarkood ay ku cajabinayaan, laakiin si guud ahaan waxaa ii dhiirigeliyay inay dhammaantood ka hadlayaan waxa dalkan uu u baahan yahay haddii uu doonayo inuu hormaro marka laga eego dhinacyada nabadda, xasiloonida iyo barwaaqada.
Ambassador Keating, marka aad arrimaha Soomaaliya ka hadlayso, badanaa waxaad ka sheekaysaa in Soomaaliya horumar ay ku tallaabsanayso, laakiin marka la arko amni darrada, qaraxyada iyo weerarada oo kii ugu dambeeyey toddobaadkan uu ka dhacay hotel ku yaalla magaalada Muqdisho, dad badan oo rayida ay ku dhinteen, waxaa dhici karta in dadku isweydiiyaan maxaa horumar lagu tilmaami karaa haddii maalin walba ay dad rayida ku dhimanayaan waddooyinka Muqdisho ama qeybo kale oo waddanka ka mid a. Maxaad arrintaasi uga jawaabi kartaa?
You know, over the last couple of years, we've seen the emergence of a federal state structure. That is changing the nature of political discourse.
Sanadihii la soo dhaafay waxaan aragnay soo ifbaxa qaab dhismeedka maamul goboleedyo, taasoo wax ka bedeshay siyaasadda Soomaaliya. Waxaan aragnay haween badan oo siyaasadda soo galay kuna soo galay doorashada. Taasi waa war fiican. Waad ku saxsan tahay inaad ka hadasho awoodda Al-Shabaab ay weerarada ku fulinayso, gaar ahaan Muqdisho oo ah arrin aad u walwal badan, laakiin maysan helin awood ay ku qarbudaan hannaanka doorashada ilaa iyo iminka. Waxaana mahaddaas iska leh AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya. Laakiin su'aasha taagan ee weerarada Muqdisho ee kooxdu ka waddo ayaa ah, ma waxay muujinaysaa inay awood leeyihiin ama ay daciif yihiin? Dadka qaar ayaa dhahaya dabcan awoodu ay u leeyihiin in ay ray dilaan hoteelladana ay dadka qaar ku laayaan, taasina waa mid walwal leh. Laakiin taasi kama dhigna in Al-Shabaab ay dardar ku socoto oo ay awood helayso. Waxayse noqon kartaa taasi beddelkeed, waayo marka kooxaha mucaaradku ay daciifaan, waxay beegsadaan dadka magacyada sare leh si ay isku muujiyaan in ay jiraan.
Marka iminka doorashada madaxweynaha ee dhacaysa, maleeshiyada Al-Shabaab wax halisa ma ku yihiin?
Well, I mean, I think they're a threat to members of parliament who need to be in Mogadishu.
Waxaan u malaynayaa inay halis ku yihiin xubnaha baarlamaanka ee Muqdisho ku sugan ee doorashada ka qaybgalaya. Haa, marka halis ayay Al-Shabaab ku tahay doorashada. Tanina ma ahan wax aanan rajaynayn ee waan filaynaa inay dhici karaan muddo bilooyin badan. Waxaa si jira shaqo badan oo ay ciidamada Soomaaliya, AMISOM iyo beesha caalamka ay ka wadaan oo lagu sugayo amniga meelaha ay doorashooyinku ka dhacayaan. Meel kasta ma ilaalin kartid. Muqdisho waa magaalo weyn, dadkuna waa ay nugul yihiin. Waxaana jiri kara shaqsiyaad u diyaarsan inay isdilaan si ay u qarbudaan doorashada.
Ambassador Keating, waxaa dalka Soomaaliya ka jira qeybo ka mid a abaaro aad u daran oo macluul ku dhow. Qaramada midoobay hay-adaha samafalku waxay dalbadeen lacago gurmadka lagu bixiyo. Xafiiskan adigu madaxda u tahay ee qaramada midoobay ee Soomaaliya qaabilsan, maxaa si gaar ahaaneed aad ka qabateen oo ku aadan arrimaha abaaraha ee Soomaaliya ka taagan?
We have a huge program to try and support pastoralists get access to food and to water through UNICEF.
Waxa jira barnaamijyo waaweyn oo lagu taageerayo xoolo dhaqatada si ay cunno iyo biyo ay u helaan, waxaana barnaamijyadaasi ay sii maraan UNICEF, WFP iyo hay-ado kale oo qaramada midoobe ah. Barnaamijyo gargaar oo kale ayaa dalka ka socda, laga soo bilaabay Somaliland ilaa iyo dhinaca koonfureed ee Jubaland, kuwaasoo lagu caawinayo dumarka, caruurta iyo xoolo dhaqatada. Imika waxa ugu muhiimsan waa inaan lacag dalbarno oo aan ururino. Anigu hawshaas ayaan imika u joogaa New York, anigoo golaha ammaanka u sheegi doona sida ay muhiim u tahay in lacag badan loo helo gurmadka abaaraha, awooddeenna siyaasadeedna oo aan isugu geyn doonaa.
Ambassador Keaton, haatan waxaad ku sugan tahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Dalkan Mareykankana toddobaadkii hore madaxweyne cusub ayaa xilka qabtay. Sideed u aragtaa siyaasadda maamulka madaxweyne Trump ee ku aadan dalka Soomaaliya?
It's such a new administration. I do not believe that they have yet figured out specifically what their policy towards Somalia is going to be. One of the questions that a lot of people are asking is how important will Africa
waa maamul cusub mana aaminsani in ay weli ogaadeen waxa ay noqonayso siyaasadooda ku aadan Soomaaliya. Laakiin su'aasha ay dad badan isweydiiyeen ayaa ah ahmiyad intee le'eg ayuu maamulka Trump uu Afrika siinaya. Waana su'aal hore loo weydiiyey maamulkii hore. Mid ka mid ah ajandayaasha madaxweyne Trump ee Soomaaliya ku aadan waa arrimaha dhinaca socdaalka Mareykanka lagu imaanayo. Waxaan filayaa in maamulku uu eegi doono Soomaaliya iyo waddamo kaleba sida qulqulka muhaajiriinta loo maareyn doono. Sidoo kale waxa ay eegi doonaan Soomaaliya iyo dalalka kaleba ee amni darradu ay ka jirto sida ay u saameyn doonto amniga gudaha Mareykanka. Marka waxaan filayaa in Soomaaliya uu maamulku arrimahaas darteed u eegi doono, waayo Soomaaliya waxa ay la xiriirtaa walwalka dhinaca amniga gudaha Mareykanka.
Ugu dambeyntii, Ambassador Michael Keaton, maxaad ka filaysaa madaxweynaha la dooran doono iyo weliba xukuumadda cusub ee soo socota ee lasoo dhisi doono inay qabato?
There are many, many priorities, but if I can mention three or four, I mean, obviously the most urgent one is the drought in terms of the short term.
Waxaa jira waxyaabo badan oo u baahan in mudnaan la siiyo. Haddii aan saddex ama afar ka sheego, dabcan tan degdega ah waa abaaraha xilliga dhow. Waxaana ay abaartu muujinaysaa inay tahay wax u baahan in si qoto dheer wax looga qabto oo ay ku jirto in la yareeyo ku tiirsanaanta cimilada ee mustaqbalka dhaqaalaha waddanka. Waa muhiim in dhaqaalaha Soomaaliya la badbaadiyo, waayo Soomaaliya waxaa laga heli karaa tamar. Sidoo kale, hay-adaha amniga oo isbeddel lagu sameeyo waa mid ahmiyad weyn u baahan. Ta saddexaadna, in laga hortago in murannada meelaha kala duwan ee dalka ka jira ay colaad isku beddelaan, iyo weliba xallinta khilaafaadyada oo intooda badan u baahan hannaan dib u heshiisiineed. Waxaan filayaa inay taasi muhiim tahay, waxaana ku jira dood laga galo arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya. Sidoo kale, arrin kale oo muhiim ah ayaa ah in dib loo eego dastuurka, waayo imika waxaa jira aqal sare, waana in la ogaadaa muxuu noqonayaa xiriirka labada aqal, xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, iyo sida loo qaybsan karo khayraadka iyo dakhliga, gaar ahaan haddii shidaal ama saliid la helo.
Xukuumadda cusub ee dhalanaysa, ambasadore, ma kula talin lahayd oo ma soo jeedin lahayd inay wada hadal toosa la furto ururka Al-Shabaab?
That is a decision of the incoming government. I think Al-Shabaab is a
go'aankaasi waxa ugu yaalaa xukuumadda imaan doonto. Waxaa jira qaybo badan oo Al-Shabaab ah oo isugu jira kuwo mayal adag oo aanan lala hadli karin, iyo kuwo ama dad Al-Shabaab aanan fikir ula joogin oo dhaqaale ula jooga. Marka waxay ila tahay waa in la helaa, si lagu yareeyo awoodda Al-Shabaab oo ay ku jirto, xallinta khilaafaadka oo loo maro dhinaca dowlad wanaaga. Marka taa waxa ay yareyn doontaa codsashada Al-Shabaab. Haddii dowladdu ay doonayso inay wada hadal rasmi ah ay la gasho Al-Shabaabna, waa go'aan dowladdu u yaalla, mana ahan go'aan aniga ii yaalla.
Intaasna waxaan ku joojinayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa Michael Keaton, ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo isagoo magaalada New York ku sugan, aan fadka taleefanka ku wareystay. Barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmi doonno waa Cabdulcaziis Xuseen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdulcaziis Xuseen Cusmaan oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka noo soo diyaariyey. نور حسن نور استوديوغو هلي ايا لسو جيدين ايه هلكا نغلا سعطان نو اذا عدد فيو ايه وطوس اذن كاكي ماني سمقالة ذا واشنطن
مركان ادقي استيال وحاد كسو دواتان برنامج كا اويس كا واشنطن وحا سو جيدين دو انتا زهرا ايه لنور
waxaan dhigaystayaal barnaamijkeena caweyska Washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamida haween ee calaftoon ahayd balse markii ay timi meeshii ay islaahayd halkan uu ka dhaw yahay calafkii ay raadinaysay hurdo la dhacday intii ay hurdayna meeshii lagu kala dareeray iyadoo xuurinaysa sidoo kale waxaad maqli doontaan
diga having you markuwa gudaraco riyamu dugsuntu dayaha oo barkala magan dabubta ugu yeera
qodobadaasi iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaynu kaga bogan doonaa caawa iyo caweyska aynu ku bilowna ee wargeysyada caalamka ayaa maalmahan wax ka qorayay haweenay khaatiyan ka joogsatay kali ahaanshaha nolosha waxay go'aansatay inay calaf raadsato balse muddo dheer umay suurto gelin inay hesho lamaana ay nolosha la qaybsato waxay arrinkaasi ka fikirtaba maalintii dambe ayay go'aansatay inay la xidhiidho telefishan uu ka baxo barnaamij loogu talagalay dadka haasa wadoonka ah inay ku xidhiidhaan oo qofku halkaas ka sharaxayo dabeecadihiisa iyo waxyaabaha uu ka helo si uu u soo jiito qof kale oo ay isla jaan qaadi karaan haweenaydaasi oo la sheegay inay da'deedu aad u weynayd kuna dhowey 70 ayaa laga aqbalay barnaamijkaasi inay ka soo qayb gasho iyadna aad bay ugu rajo weynayd inay halka ka soo heli doonto lamaana cusub haweenaydaasi iyadoo xarago iyo qurux la tiicaysa ayay soo gaadhay xaruntii TV-ga waa la bogaadiyay siday u soo labisatay iyo shacniga ka muuqda way fariisatay una diyaar garowday barnaamijkaasi oo live ku baxayay inay ka qayb qaadato wariyihii ayaa barnaamijkii abay waxana ku wehelinaya laba qof oo kale oo iyaguna barnaamijka ka soo qayb galay dabcan sideedoo kalena calaf raadisaha barnaamijkii markii uu bilaabmay wixii meesha ka dhacay waxa halkaa inooga sii wadaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo haatan studio-ha igu heliya
wargeyska la yiraahdo The Daily Mail maxaa ku yiraahdaa ka soo baxa wadankaas Ingiriiska ayaa waxa uu qoray dhacdo aad u cajiib ah oo isla markaana aad u qosol badan
way
bal ka waran qurux dhan oo bulshada soo hor istaagtay oo quruxdeedii bilicdeedii wadata haddana markii bulshada qofkii soo horistaagay uu hurdo galay ka war quruxdii baa saaxatay bal ka war
haweenay aad isku soo qurxisay oo deetana hurdo gashay
haa
iyadoo walibana telefishan hor fadhida
kuwada
wareysanayo
kuwada saaray haweenaydan oo ka qayb qaadanaysay barnaamij wadankaasi Spanishka amaba Spain laga qabto isla markaana dadka haasa wata gaaya inta badan imaadaan oo halka goobtayada dadka qaarkood calafkooda ka raadsadaan oo barnaamijyada madadaalada ee wadankaasi Spain aad looga jeceliyo kamida ayay u soo jeenay qaaratay isla markaana ay u soo xadka xiratay si ay uga soo qisay uga qayb qaadato dharkii ugu quruxda badnaa heli karaysa bay haweenaydan oo ah haweenay aad u weyn ama dadkan la yiraahdo pension bay galeen ama hawl gabeen ah dharkii ugu quruxda badnaa heli karaysa bay soo xidhatay IRB TV-gii timay soo fadhiisatay iyadii laba qof oo kale oo ay wadaagayeen barnaamijka ayaa soo fadhiistay xaggii TV-ga barnaamijka laga waday ninkoodayga ahaa ee meesha madadaalinaya ama barnaamijka wadaynaysana halkan soo fadhiistay
ee wareysiga qaaday
hadaba hawluma waa tan dambaysay marka barnaamijka la soo fadhiistay la bilaabay xogaa la waday islaantii mabay walaacin bay xogaa hordayska gashay halkii laga filayay
inay soo labadii qof ee kale la socday ama barnaamijka kala qayb galay la wareysanayay iyadoo hordaba sii gashay
waaba sidaaba mabay sugsugin bay iyadoo hordayska gashay
way
nikoodayga ay barnaamijka waday maba walaacin isna wuxuu sameeyeen labadii qof oo kulan buugooda markuu dhameeyay iyadii ay hurdo la arkay aayaron buu la hadlay maxaa ku yiraahdaa dadkii meesha fadhiyay labadii qof ee barnaamijka qaaday qayb qaadanayna uu la hadlay dadkii farsamaya qaanadii kuwa kamaradda duubayna uu la hadlay wuxuu run aayar naga saara xaruntii dhamaayd ee lagu qabanayay showga ama barnaamijka lagu qabanayay wuxuu inaga dareeriya aayaron baa laga dareeray layrkiina waa loo dumiyaa ama nafkiina waa la dumiyaa
studio-gii
baa hurday haye xogaa kadib markii iska hurday ayuu hal qof soo diray
way
halka qof markuu soo diray ayuu ku yiri meesha waa loogu ma wala toosi
hay
weeyaan bimbirta waa dream karaysa qof urda ka ka
maxaa
dhacay bay tiri aduu yaa tahay
kodayga
ahaa loo soo diray keenay
markaasuu
ku yiri haajiyo
hay
sureerinne meesha waa lagu kala tagay barnaamijkiisa ahaayeed us quruxda intaas quruxa uu soo sameeyay intaas uu libiso soo sameeyayna نص ساعة كهر بالجو كلتي إذا ما شكوا معنا
برنامج كذا عدوا كم بعض
يدو لفت الكيد وما واحد سمع سعور دار بقبتي ذا يسرق ديبتو واحد تري رالي هلا يجا هذا إن سان سف في عنو نصتو أيان همين هرا كنين لقي كنين كنين إنه هرتو ذكينا
سدي
أعصاب تري نيرفس كي وياه نستان كنين كي بيجو صباحي أدبان وحمين هوش أيضا دعو لكن سيسو صو الضوء تانس كيس جاي وسو جين قارته وسو اللي بيستي قبتي راهيد بكسكت
وانقطع عبد الحكيم وواحد حصتي إن برنامج كسي هاي برنامج كدت كعلف كرادينية أما بحاسة وضون كاهي إن برنامج كسو قيب جلان وياه هؤلاء ذن إن أي ديار وهايد إن مركع علف كذي أما صاحب ماشى سكهشو ده ده ملا شجع هؤلاء داس قفين تلق به ده مركع دت كسو مالد وعي مقلان جوار حاسة وتجي سامهيرنا توح الله ملنا جوار دلني راهو على فرادنيس
سر هؤلاء ذن إن مقالهان هدا فيديو جا يا ما دركتو أما مقال كا أما وصور كذا دركتو وقف أدوين ودادا تطبعتين يدا
وأنا هول قب
وأنا هول قب أبي قاعدوا دريم كريسة دادا دادوا حكرسون بمعها ما هدي قف كوا بنشن قلي
هذه
واللي حدني يبغى يساوي شيء شيء شني اللي حدني يبغى يساوي شيء
هذه
ما كوا هؤلاء أدوين وقال كذا وقت كجران كريسة دادا وقت كجران كريسة
طبعا
إن تمرتي إنرجي وكثيرنا وحابت كدريم كريسة يدو أنت هذا قف ديانو شو دان لفديو وشهدت القف كان وي مي بيها إنه على فراديو.
هي
سين يسكن غانا قف كان يسكتشيو مع هادو قاتشوني ولا هو درك سنة. هادو دالين أنا ولا هذا ما أنا قايم كام صوت هسا. هي إنه غانا.
هذه.
يلا لفت قبل حق وحكي أود بتيد عادي يوم حنكو ولا هذا وياه كله إنه لشة. بكم قف قف هادو وين بيها.
ما الله ونكر عبد حكينا وهوين إذا س على فكوا كسيحة.
على فكي على اللي اللي على فكي سجع أو يسكت جوا الناس مرة ذيك سياحة.
نك سياحة سعيد دب دلال لو نشري. Coming now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come now, follow my lead. وهجاج ولي وحنا كوجودا شرنا برنامج كاني عويس كواشنطن تضبعت كان وح مرتي جوا مبارك محمد عريف وها الأبور دائر بس هي ستي ربضن أو ولي هي فنانين عانا هي قاضان مبارك كسردو برنامج كعويس كواشنطن
أنت أدرى من عشان كهاي لما بحسي بهاد السلام يا دل ناسين إجارة وحنا محد ولا يا واشنطن سريع دنور
مبارك أو حس هذا إريد وضح الأبور تي إمسات كقياس لهيد إن هذا كورنا وحدي شكته إن حس هذا قاركود adiga ku khuseeyaan oo aad ka tirsay jacaylku soo maray ee xilliga dugsiga sare ku jirtay oo waqti kooban uu ka soo wareegay
ee heesaha sare la qaado islaanta qaadan oo dhowr iyo toban uu jiraan oo laba kan ku dhigay
waayeen
la kala dhacan laakiin heesaha si gaar ah u jecelahay baa jirta oo aniga aan idaaxin sanayn waxaan rabnaa in la qaado fiican ma ila la dhaxdo ee waxa la raaystaan waxa qarsoon lixin kale waxa ku dhadhay in aad dirishin dad la yiraahdo waxaan mareeka ka dib jooga miskeeda waxa u tumay musician qaliya Ahmed Ibrahim Xamud Furane eriyadan waa aniga لقد عاش قفص وحنقر يشهيب أرض تحكيني الطلع ششك ذوق سياب لوي موحبا وي موحبا موحبا قرصودنا إلا قاطع الشقة برس وحن قريش يا هي أرض
waan garti mubaarago heestaa markii aad samaynaysay ereyadeeda ma dareen adiga kugu jiray baad ka tirisay mise mid ka mid a saaxiibadaadii dadka kugu dhowdhow aawadeed
waqtigaas anigoo nafteedin bay kaalaysan heesta waxaa jirtay beat saddexaad bay lahayd beatka saddexaad
bal haddaad markaa beytkaasi aan la duubin erayadii ku jiray beytka aan la duubin haddaad bal iyadana wax naga maqashayso
dhalankadii haweenkii qumantaan isqaranay muuqaagu qoranayiga muu qarsoomin oo qaarad kala maaadine saaxiibkii qoran oo naflaqaydsile inaad kalgacay la qaado waa qayb adooye ana qaylule qabanqaabid inaan qorshaheeda gelaya saaxiibkay inta diga tagtun baa saaxiibka tagtay meel maad tegin baad leedahay waan agteedin baan isku joogtay ima dheerin
iminka dumaashuun baad ii noqota marka kolley waa dhalinyaradii aada iskuulka wada dhiganayseen dugsiga sare soo maaha
waqtigaas waa saaxiibadii ugu dhawaa wey
waan gartay marka inantii iyo inankii calaf ma isku yeesheen weliyo ma aqal galeen mise arrintii wuxuunbay ahayd uun jacaylkii guud iyo dee maaragtay sheekaysigii hore hasaawihii marka waa waxaas
hore sheeka ahayd laakiin hadda
waxaas waa hagaag mubaarigo marka bal heesahaaga aynu hore ugu soconno hees waxa jirta welibaana waan jeclo yurubgeenyi qaado
heesta raran heesaha malaawaalkaabay ku jirtay walow ay markaa wax laga sheekeynaya jirtay oo kusan meesha taalla jirtay laakiin qof sidaas ku dhici lahayd oo inta qof wanaajiyey qof dumar weliba inta qof wanaajiyey raga oo abaalkii ka waayey ayay ka dhigantay heesta dareen nafsiyad baa ku jiraa ereyadeeda waxaa ka mid ahaa daaxaan riyo kugu arko raacda caasha qadarta ragoo idil kaga go-ay daaxaan rucul orodka jaan aan run haysta been rutiinaano ku meeray rakiyo meel erkatee haddaan rucubdootiyo dulraysle ku moodi jirin maantaba ruga baariyo xaqayga raran baad ka tahay yeeru maxamed cabdi baa qaada laxanka waxaa ku lalay cabdirashiid indo oo aynankii hestore laxan ku lalay muusiga waxaa u tumay maxamed cabdilaahi deriye bushaawi oo dalka kenya ku sugan
waan gartay
waxaa duubista lahaa frontly studio
تحي مبارك محمد عريف آد بو أمها تسيني هاي برنامج شده نصوص سعودايين وكو مغلد دونا قار كلاي او كم يدى سوغان تيسا يدبعا بوغو قرال كيسا كوها ولن يهي وان فيليو إنو حيسا غاروطو حاتا نوا قيب تيا نوغو تلقل ناي إني دغيستيا شوكا قيب غلان برنامج كا عويسكا وامهي سكرتا ميوسيق لآن waxaan dhageystayaal badan oo barnaamijka la soo xiriiray ka raali gelinaya in aanan codkooda soo baahin karin iyadoo qaarkood tayada duubista codka ay noo soo direen ay aad u liidato oo ay adag tahay in si sahlan lagu maqlo qaar badan waqtigu noo saamixi waayay balse aanu toddobaadyada dambe idin maqashiin doono hadii Alla ogolaado caawa waxa barnaamijka noogu martiya wiil magaciisa ku soo gaabiyay onkod
saaro walaalaha badmaasan tahay magacaygu waa onkod weeyaan heesta aan jeclahay inaan caawa برامش في قبره وهست أوقات الله يرحمه محمد أحمد كل عديقة مركا هست أسرع وينام في قبره هذي أدمه
قصة عولة لو
أدي عديقة هبينك مركو أبو دارعو تري أمودك سنتو ضيحة أوبر كلام غن دبوب توب يرا dinkuna madduyado taremada abarto afkawu udira hadugugi kutaqe annato khuyable sidu igu kadire tuyadi yamuyi tumarkali maigi tan kamala eta daf wa duguni ha uchabin tan kamala eta daf wa tumare ha uchabin terbai guirari ambadira diraha iyo tadka ka hanaqe tirtiku ulaadshan inta daayali adiguna jacayl daran sideedigu daysaa nafta waad tamqaysaa sideed ugu daraataa adiguna jacayl daran sideedigu daysaa nafta waad tamqaysaa sideed ugu daraataa idiiga durugta hadalay gudiida dadkay igu maqashaa hadalay gudiida dadkay igu maqashaa
aad baad u mahadsan tahay onkod dhammaan dhageystayaasha barnaamijka caweyska washington waxaan ugu bashaareynayaa in qofkii haya sheeko xiiso leh oo u qalanta in barnaamijka caweyska laga sii daayo inay noogu soo diraan emailka kuna soo hagaajiyaan somali@voanews.com ciwaanka uga soo dhig caweyska washington soona raaci magacaaga iyo telefoonka lagaala soo xiriiri karo meel kasta oo aad dunida ka joogto amaba soo wac telefoonka nambarkiisu yahay /2/2/3/7/7/7/7/7/7/7 haatana waxaynu soo gaadhnay gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena caawa iyo caweyska waxaan idinku dhaafayaa codka allaha u naxariistay maxamed axmed kuluc iyo heestii uu inoo qaaday oo inoona soo xulay master onkod intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
markuwa gudanaho turiyamodo kusonto dayaho barkaga matan dabutawo uyera dinkuna maduniyado tremaza abarko afka uu diida haddu gugi ku daaqe anna doogu yaablay siduu iigu ka tiray dawuy adiga mooye dumar kale waxiige
heestaasi dhegeystayaal waxay gabagabo u ahayd barnaamijka caweyska washington oo ay soo jeedinaysay sahre ciidla nuur idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ahaa nuur xasan nuur iyo maxamed colaad xasan iyo xagga soo saarista uu ahaa bashiir abiikar inta ayay ku dhantahay dhegeystayaal tan iyo kulan dambe sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.